Assalomu alaykum, qadrdon ayollar. Men hozir sizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyani juda ko'p marta o'qiganman va har safar Iso Masihning insonlarga bo'lgan mehridan, ularning aziyatlarini kamaytirish niyati qanchalik kuchliligidan hayratga tushganman. Ammo yaqinda Xudovand bu hikoyaga boshqacha nazar tashlashimga undadi. Keling, shu hikoyani birgalikda tinglaymiz va Xudovand bu bilan bizga, ayollarga nima demoqchi bo'lganini anglashga harakat qilamiz. Shabbat kuni Iso sinagogalarning birida ta'lim berayotgan edi. U yerda 18 yildan beri jinga chalingan bir ayol bor edi. U ikki bukilib qolgan bo'lib, qaddini umuman rostlay olmasdi. Iso uni ko'rgach yoniga chaqirib dedi: "Ey ayol, sen dardingdan xalos bo'lding." So'ng ayolga qo'llarini qo'ydi. Shu zahoti ayolning qaddi tiklandi qoldi. Ayol Xudoga hamd va sanolar aytdi. Iso shabbat kuni xastaga shifo bergani uchun sinagoga oqsoqoli achiqlanib, olomonga shunday dedi: "Ishlash uchun 6 kun bor. Shifo topmoqchi bo'lsangiz, shabbatdan boshqa kuni kelinglar." Rabbimiz Iso unga shunday dedi: "Ey 200 amachilar, sizlar o'zlaringiz ham shabbat kuni ho'kizingiz yoki eshagingizni oxirdan yechib, sug'organni olib borasizlar-ku. Bu esa Ibrohimning qizi axir. Shayton 18 yildan beri uni bog'lab qo'ygan edi. Uni shabbat kuni kishanlardan ozod qilish nahotki mumkin bo'lmasa." Iso shu gaplarni aytganida uning hamma raqiblari sharmanda bo'ldilar. Jamiki olomon esa Iso qilgan ajoyib ishlardan xursand edi. Iso Masih sinagogada ta'lim berayotgan edi. Odatda sinagogalarning boshliqlari bo'ladi. Ammo har qanday hurmatli va Xudo kalomini yaxshi biladigan inson eski ahdan parchalar o'qishi mumkin. Iso Masih esa o'sha rolga juda to'g'ri kelardi. Qaddi bukik ayolning shifo topishi uchun o'rtaga chiqishi oson emas edi. Chunki ayollar sinagoga ichini o'rab turgan ustunli koridorda turib, Xudo kalomini tinglashardi. Iso Masih bu ayolni o'zi borib, qo'lidan yetaklab olib kelgan bo'lsa ajab emas. Endi ayolning holatini tasavvur qiling. U egilib yurishga majbur. U oyoq ostidagi changlardan boshqa narsani ko'rmaydi. Bunga ruhiy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, ayol oldida turgan hayotdagi imkoniyatlar va yaxshiliklarni ko'rmaydi. U faqat hayotning kulrang va jigarrang tomonlarini ko'radi. Hayotning qora tomonlarini ko'rgan ayol doimo tushkunlikda va umidsiz bo'ladi. Bu ayol ham shunday ahvolda edi. Iso Masih esa o'sha ayolni shifoladi. Ayolning bukilgan beli to'g'rilanibgina qolmay, uning dili ham o'sha zahoti shifo topdi. U o'sha zahoti tushkunlikdan qutuldi. Hayotida umid paydo bo'ldi. Iso Masihning mo'jizasi bilan endi u hayotga yorqin fikrlar bilan qaraydigan va Xudo taqdim qiladigan imkoniyatlarni ko'radigan bo'ldi. Bu hikoya bizga bukilgan ongimizni tiklashga undaydi. Shunday qilsak, Xudoning bizga bermoqchi bo'lgan marhamatlarini ko'ra olamiz. Bundan tashqari, Xudo bergan amrlarning noto'g'ri yo'lda ishlatmaslikni, faqat Xudo insonni o'ziga yaqinlashtirish uchun xizmat qilishi kerakligini o'qitadi. Hikoyaning oxiriga qaraydigan bo'lsak, 200lamachi farzilar va ulamolardan boshqa hamma ko'rgan voqealardan xursand bo'lib, Xudoni ulug'lab uylariga qaytishgan. Xudo o'z qonunlarini odamlarga og'ir yuk bo'lishi uchun emas, hayotlariga yordam berishi uchun berganini mana shu hikoyadan ham bilsak bo'ladi. Azizlar, siz ham ongingizga qarab ko'ringchi. U bukik va Xudoning rejalaridan mahrum emasmikan?